11 je sati.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
Ceo program Radio Beograda 2.
Te biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Dobar dan, vikend je, vruće je, ali ipak pravo vreme da napravimo izbor iz programa Radio Beograda 2. Iako je leto, imamo izazov da izdvojimo ono što bi stalo u samo sat vremena večitog drugog. Sporove u kulturi, Klub 2 u prvih 5 radari Dionis, naslovi su emisije koje su naš izbor ove nedelje. Gosti Radio Beograda 2 govorili su o anegdotama, svojim posebnim ljubavima, skorašnjim sporovima, strahovima i uspesima. Imaćemo i gošće u studiju, ali bit ćemo na vezi i sa dopisništvom iz Niša. Znam da nam uvek nedostaje bar još jedan dan vikenda da se smesti tu negde između subote i nedelje, ali tako je kako je, pa ne menjajte frekvenciju, iskoristite ovaj vikend na pravi način uz dobar ritam u narednih sat vremena. Dobrodošlicu vam želi Arijana Handan.
shine on.
Miodrag Mije Ilić je književnik, dramski pisac, publicista, novinar, prevodilac i pedagog, autor brojnih televizijskih i radijskih emisija. Prisutan je na našoj kulturnoj sceni već više od pola veka. Njegovu biografiju, pored desetina knjiga koje je objavio, krase i epiteti poput čovjek koji intervjuisao Che Guevaru, Fukuyamu, Lorda Owena, ali i Chomskog, američkog lingviste, filozofa i pisca, proglašenog za intelektualca 20. stoljeća, do koga je zaista teško doći. Tada glavni urednik programa za inostranstvo Radio Televizije Srbije, Miodrag Mije Ilić, želeo je po svaku cijenu da i razgovor sa Chomskim uđe u seriju velikih intervjua. To se dogodilo 2000. godine, a u razgovoru sa Sarom Arsenović prošle nedelje Miodrag Ilić prisjetio se anegdote sa Chomskim.
Uvijek sam imao kontakt sa gospođicom Vendi, to je njegova sekretarica, koja je celo života njegova sekretarica i tajno zaljubljena u njega. Svi znaju da ona zaljubljena u njega. Međutim, on je jedan porodični čovjek koji ima i decu i unuke. I ja uvijek se njom nekako kontaktiram. Ona mi se javi i kaže, znate šta, u to vrijeme profesor će biti u Argentini, a on je član 8 Akademije nauka i visiting profesor na 16 univerzitete. On je stvarno ima 3 godine unapred program. Ne može dođeš do njega uopšte. Jedne večeri, bio sam baš u Takovskoj televiziji, zovem telefonom i opet, kaže, znate šta, molim vas gospodice, pitajte vi profesora kad on može od sad pa do kraja života, neka kaže tad i tad i ja ću doći. Čujem nas odande diše neki muški glas i kaže, ovde Chomski, izvolite, ja se presečem, i znate šta, sad razgovaram sa najvećim intelektualcem stolića. I ja počnem da mucam i kažem da pravim jednu emisiju i tako, jednu seriju u stvari razgovora u to vreme. I on kaže, znate šta, ja sam stari, ružan čovjek i ne volim te. Kad ste me vidjeli na televiziji? Da ste za novine, časopis, eventualno da, ali ne, pustite me. Ja opet udri, cvili, kukaj. I na kraju on kaže, znate, a to je bio, na primjer, jedan četvrtak, večer četvrtak. Kaže, možete li vi iduće nedelje u sredu da budete ovdje u 11 sati? Kaže, mogu. Pazite, u vreme sankcija. Ja nemam ni američku vizu, ni odobrenje kuće, ni tehniku, nemam ekipu, nemam pare, nemam avionsku kartu, nemam ništa. Ja kažem, mogu. I naravno, razletim se po televiziji, srećom dobijem podršku od rukovodstva koje je tad bilo, koje je shvatilo tu važnost. Sve izbog svoje moje. I stignemo dan ranije. Kad sutra te noći, sutradan, počne orkanska oluja kako u životu nisam. To je bio januar mesec 2000. Zatvoreni aerodromi, zatvorene škole, zatvorene bolnice.
Vanredno stanje, da.
Mi ne možemo da iziđemo iz hotela, pazite. Sad ja najavio Chomskog, potrošio pare, prešao okean i sad ne mogu da pređem reku Charles i da odem s druge strane, iz jednog dela Bostona u drugi. I očajan. Javljam se telefonom, gospođica Vendi je nekako došao na posao, kaže, nemojte se sekirati, profesor nije mogao ni svoje kuće da iziđe, on nije ni došao. Sutra, pa sutra, kaže, kako bude, ne znam, vi dođite. Pogledam kroz prozor sutra ujutru, nema snega. Ja se ćurim do onog portira, kažem, sneg? On kaže, pa odneli ga noćas. Tad sam video šta znači komunalna služba. Idu oni kamioni, usisavaju sneg, tope ga, dođe taksi, mi pređemo do gospodina Chomskog, ali gospodica Vendi kaže, imate samo 20 minuta. Međutim, kad smo mi počeli da razgovaramo, mi ostanemo 3 sata sa Chomskim. Deo meni pričao i svoje porodične priče, pokazio mi fotografije i pitao sve što se ovdje događa i naravno snimim jedan od svojih najboljih razgovora.
This town and everyone in it moves a little faster than the underground.
dance for a while. I'm here to help you to keep it, to keep it, to keep it, to keep it, to keep it.
Cijelu karijeru posvetio je novinarstvu. Cijelo srce otvorio je da pronalazi bisere. Jedna od njegovih ljubavi je Boka Kotorska i sigurna sam da nikoga nećete čuti da sa takvim žarom i tako poetično priča o gradovima u kojima se u životu zatekao svaki put u pravo vreme. Veselin Gljajić redovni je profesor na Fakultetu političkih nauka. Njegovi studenti imaju priliku da slušaju o lepoti i izazovima novinarstva, nebrojeno mnogo intervjua koje je napravio i odnosima s javnošću. A o Boki, u kojoj je jednom davno prvi put zalutao, slučajno, pričao je vama u emisiji Dionis. Luksuzna knjiga Bokljski kaleidoskop koju je napisao danas se može naći u muzejima, bibliotekama, na posebnim mestima i kod onih koji imaju tu privilegiju da čitaju, kako on kaže, priče o ljubavi, nastale iz ljubavi, u inat zaboravu i u inat vremenu. Kotor je ipak njegov omiljeni grad koji ga uvek iznenadi i zadivi nečim novim, koliko god ga dobro poznavao. Profesor Veselin Kljajić govori o gradu satkanom od legende i stvarnosti.
Ni u to vreme kao ni danas Kotorani kafu ne piju kod kuće. Domaći obično na onim mestima koje oni zovu da se vidi ko će doći, a ko će proći. Dakle, ko dolazi u grad, a ko odlazi iz grada, ko je zakasnio, ko će kući dobiti po prstima jer nije stigao na vreme, a ko su ranoranioci. Kotor je, pored ostalog, i grad mnogo emocija. To jeste mesto neobično snažnih energija, zato što tu su se zaista sudarili vekovi, tu su se zaista sudarile civilizacije, kulture, ljudi, krv, zašto ne reći i to. I sve to u podnožju tih planina, a na pjeni od mora, u okviru svih tih zidina, katedrala, crkava, i bilo je logično da takvo mesto onda iznedri neobičnu snagu emocija. Jedna od najvećih vrednosti tog grada, za koji sam također rekao da je verovatno jedini takav grad na prostorima ovog dela Mediterana, to što je on živ. Što ti dok slušaš džez sa nekog prozora i gledaš u palatu iz 16. veka, istovremeno vidiš kako se u ulici koja se uzgred zove Pusti me proć ili Pušti me proć, zato što dva čoveka ne mogu da se mimoiđu, gore na žicama koje one njih dve razmenjuju jer mogu gotovo da se dodirnu sa svojih prozora, stare gospe suše veš ili pelene. I taj spoj tog, recimo, džeza koji dolazi iz nekog drugog vremena, tih pelena, tog novog života koji se upravo rađa, tog Chopina koji stiže sa prozora obližnje srednje muzičke škole, ti pokazuje da to mesto vri, da je živo, da su ljudi tu, da se nije dogodilo ono što se dogodilo nekim gradovima koji postaju polako napušteni. Kotor je živ od ranog jutra, od svoje pijace, od svojih mačaka, čuvenih kotorskih mačaka, od gospi preneraženih tom golotinjom mladih, do kasnih jutarnjih sati kada klubovi zatvaraju svoje terase ili prostore. Just a day, just an ordinary day, just trying to get by. Just a boy, just an ordinary boy, but he was looking to the sky, and as
ordinary boy, was it all in my head? Didn't he ask if I would come along? It all seemed so real. But as I looked to the door, I saw that boy standing there with a deal, and he said, "Take my hand, live while you can. Now, don't you see your dreams lie right in the palm of your hand? In the palm of your hand, in the palm of your hand."
Slušate Večiti drugi na talasima Radio Beograda 2, a u januaru ove godine kontraendorfin Svetislava Basare dobio je 67. Ninovu nagradu za najbolji roman na srpskom jeziku. Književno veče ovog pisca i predstavljanje njegovog romana nije održano prošlog petka u Aranđelovcu u okviru smotre Mermer i Zvuci, jer su ga prekinuli predstavnici Aranđelovačkog opštinskog odbora Srpske stranke Zavetnici. Polemika oko prekida promocije knjige nastavila se u medijima i na društvenim mrežama. Najčešće se postavljalo pitanje dokle mogu da idu umetničke slobode, a ipak da li je primereno u današnje vreme zabranjivati umetnicima da pišu, govore i nastupaju. Prvo ćemo čuti sekretara Srpskog književnog društva Dejana Simonovića.
Mi sad govorimo o sporovima kulturi, a govorimo o nečem što nije sporno. Znači, nije sporna sloboda stvaralaštva. Pisac ima pravo da piše što god želi na način na koji to želi. I to niko, to pravo niko ne može da mu uskrati. Drugo, pisac ima pravo da predstavi svoje delo. Treći, organizator knjižnih programa ima pravo da organizuje knjižne programe. I to niko nema pravo da prekine na način na koji sad se dogodilo. Da li je jedno delo uspelo manje ili više, to je druga stvar. Znači, na tome svakom može nešto se svidi ili ne svidi, ali niko nema pravo pisao zabranje da to predstavi, niti ima pravo da mu ospori da piše to što piše. Nije nasilje samo fizičko nasilje, postoji verbalno nasilje. Znači, kad vi mislite da nekom možete narediti da pročita jednu stranu, mislim, to je već malo čudno. Znači, to je već dovodite sebi u situaciju tog drugog, kao šta je on? Zašto bi Basara bio dužan da pročita ono što mu ja ili bilo ko drugi kaže? Drugo, treće, ako vi vodite čitav roman na jednu stranicu, vi očito ste u žestokom nesporazumu sa književnošću.
U emisiju se uključila i VD direktora umetničke smotre Mermer i Zvuci, Katarina Perović.
Znate, kada ste vi sami, pogotovo gospodin Basara sa dve žene na sceni, i vidite neku razjarenu gomilu ljudi, to nikako ne može da vam prija. Mi smo nekako svi bili uzbunjeni i način na koji se sve to dogodilo. Nije bilo nikakvog objašnjenja, niti mogućnosti da im se ukaže na to da postoji druga mogućnost za svoje neslaganje i negodovanje odlože za neki sat vremena kasnije. Jer ta scena, odnosno naš program, im to i omogućava da postave neko pitanje i dobiju neki odgovor. Tako da je za nas sve to bilo dinamično, vrlo neočekivano i nesvakidašnje zaista. Treba se snaći u toj nekoj situaciji. Pitanja su sasvim očekivana, ali ovakav način i ovaj vid agresije nikako to nismo mogli da predvidimo.
U sporovima u kulturi, kao i uvek, čuli smo sve strane. Šta je član predsjedništva stranke Zavetnici iz Aranđelovca, dr. Zoran Zečević, imao da kaže?
Šta biste vi uradili kada bi neko napisao nešto o vašoj majci, o vašoj baki? Kako biste vi reagovali, bez obzira da li se radi o Basari ili o bilo kom drugom ko se drzne da tako nešto piše? Međutim, verujte mi ovako da je to sve bilo na jednom kulturnom nivou kada sam tražio u moje ime, tim stvarima se pridružila i publika, da autor svoje knjige pročita 16. stranu. Međutim, on je to odbijao. Zašto je odbijao? Zato što on toliko blati, toliko primitivno se izražava o jednoj pesnikinji. Znači, to nije fikcija. Da je on izmislio neki lik pa da mi, koji bi nas asocirao na nego imenom i prezimenom. Ja sam samo pitao gospodina da li je po njemu Ninova nagrada vrednija od Nobelove nagrade.
In the morning, kind of feel I've had enough. At 2 o'clock in the morning, sure I'm at the party house. I meet the roommate getting some water. She got a baby in her stomach.
Došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. avgusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Eko.
Slušate emisiju Večiti drugi, a Radio Beograd 2 sredinom 90. godina ustanovio je nagradu od Zlata jabuka koja se dodeljuje za najizvornije muziciranje na saboru trubača u Guči. Tim povodom gošća u studiju je koleginica Dragana Marinković, urednica emisije od Zlata jabuka. Dragana, dobro nam došli, dobar dan.
Hvala na pozivu, dobar dan i vama.
Šta to očekujemo sutra u Guči?
Pa ja se nadam da ćemo u Guči dobiti dobru svirku, eto tome se nadam, i da ćemo zaista našu nagradu posle jedne pauze koja je trajala 20 godina, poslednji put smo tu našu nagradu Zlata jabuka dodelili 2001. godine orkestru Milovana Miće Petrovića, i tada smo i uradili i kompakt disk za našu produkciju, produkciju PGP RTS, gde je taj orkestar Milovana Miće Petrovića zaista zabeležio najizvornije pesme i kola iz užičkog kraja. Te 2001. godine mi smo se malo povukli iz te priče, zato što tradicija je da mi negujemo izvornost i da dodeljujemo nagradu za najizvornije muziciranje, i onda smo shvatili da toga više skoro da i nema u Guči. Napravili smo pauzu i evo ove godine 2021. mi se vraćamo nazad u Guču. Na naše zadovoljstvo, organizatori su nas pozvali, mi smo napravili naš žiri, samostalan žiri, u kome će biti profesor dr. Mirjana Zakić, šef katedre za etnomuzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, profesor muzike Katarina Vračar i moja malenkost. Nas tri ćemo, nezavisno od stručnog žirija, dodeliti našu nagradu, nagradu Povelju Radio Beograda 2 od Zlata jabuka.
Znači li to da se ipak nešto promenilo u Guči za vreme ove pauze?
Pa, sa tom nadom i na tim krilima mi idemo u Guču, tako da se nadam da ćemo ove godine zaista prisustvovati jednom sjajnom umetničkom spektaklu kakav je uvek Guča bila i verovatno i ostala i do danas.
Kada ćemo moći da čujemo na našem programu ko su dobitnici nagrade?
Ja ću već u ponedeljak odmah u našoj emisiji Ars Sonora pročitati sve nagrađene, među njima i našu nagradu, jel? Tako da tu se dodeljuju i razne druge nagrade, znači nagrada za najbolji orkestar, pa prva truba, pa prateći instrumenti, pa najbolje kolo, pa najbolja pesma, i tako ima tu dosta nagrada. Tako da ću ja u našoj emisiji Ars Sonora pročitati sve nagrađene.
Hvala vam mnogo i želimo vam i lep provod u Guči.
Hvala.
Ptica menja gnezdo, a ja ne umem sebe. Čovek preki lud, bio sam pre tebe. Menja mi se narav, ali ne i ćud. Gledam put pred sobom, a druge pitam kud. Kakva noć, kakvo divno veče. Ne postoji kraj, već samo tiho mesto, gde svako svoju priču za uvek ostavlja. Ako nečeg ima tamo posle svega, naći ćemo put i biti deo njega. Kakva noć, kako divno veče, kada zvezde padaju sa neba. Ljudi kažu, jednu želju pomisli. Hodamo, držiš me za ruku i vreme je stalo. Kada zvezde padaju sa neba, ljudi kažu, jedna duša kasne. Šta ako ljubav i smrt u istom času cvetni naprave vrt? Ako stignem pre, na klupi čekam te. Ako stigneš pre, na našoj klupi čekaj me. Menja gnezdo, a ja ne bih tebe. Nosiš miris kiše, kad si pored mene. Menja nam se narav, ali ne i čud. Gledam ja u tebe, a ti me pitaš kud. Kakva noć, kako divno veče, kada zvezde padaju sa neba. Ljudi kažu, jednu želju pomisli, odamo, držiš me za ruku i vreme je stalo. Kada zvezde padaju sa neba, ljudi kažu, jedna duša gasi se. U tom času cvetni naprave vrt. Ako stignem pre, na klupi čekam te. Ako stigneš pre, na našoj klupi čekaj me.
Kada kažemo da on u notesu života ima upisan staž od 50 godina stopiranja i više od 250 koncerata na koje je otišao, za današnji način života i posebno za mlade ljude to je neuobičajena i čini se sasvim nedokučiva i egzotična pojava. Dragan Aranđelović Arči, jedan je od najpoznatijih poklonika rock'n'rolla, za 5 decenija autostopiranja doživeo je najneobičnije iskustva i pretočio ih u 18 ličnih priča o odlascima na koncerte i festivale. Pored sreće za uspešnu autostopersku karijeru, prema Arčijevim rečima potrebni su i osmeh vozaču i lagani klimoglav koji pokazuju da ste shvatili i ispoštovali volju onoga u kolima da vas primi ili ne. Gost našeg programa bio je Dragan Aranđelović Arči.
Kada sam počeo da onako da se vraćam unazad tih 50-ak godina i da se prisjećam svih detalja koji su se događali na tim putešestvima, onda sam shvatio da je to za mlade ljude i itekako interesantno, jer sam svestan da oni to neće doživeti, bar ne na taj način. Prosto zato što su se vremena promenila, postoje drugojačiji načini putovanja, drugojačiji načini života. Ono što je za nas, za moju generaciju koja je želela da se ugleda na hipi pokret koji je bio 60-ih pa i 70-ih u svetu, a koji je između ostalog obuhvatao i stopiranje kao način prebacivanja sa jednog mesta do drugog, za nas je to bila u stvari filozofija života. Ta filozofija je u stvari veoma jednostavna. Lepota je u tom čekanju, lepota je u toj igri sreće, hoće li neko stati ili ne. I taj osjećaj slobode dok se iščekuje da neko stane i da te pokupi sa puta, to je u stvari ono što daje draž autostopu. I nikada nisi siguran hoće li neko stati i da li će se zaustaviti brzo ili ne, ali je jedna stvar vrlo bitna, a to je jedan uvek mora da stane. Obišao sam cijelu Evropu, ali stvar je u tome što sam uglavnom putovao putovanja radi nekog ličnog zadovoljstva, radi toga da osjetim tu slobodu putovanja. Jer ta stvar u kojoj se lome koplja, hoće li neko ili ne, kada se osjeti onaj miris autoputa, miris benzina, kada se osjeti povetarac u kosi, to daje tu izuzetnu draž. Vrlo često sam naravno išao i na koncerte, kao jedno od mojih velikih ljubavi. Kažu u tim nekim koncertnim krugovima, da kažem, posetilaca krugova, da južno od Beograda imam najveći broj koncerata stadionskih iz velikih hala i arena, to je preko 250. Kažem, na mnoge sam išao autostopom.
Days are sometimes troubles covered in dark clouds of the past. That always seems to last, always seems to last. When life keeps pulling me down into a dungeon of the deep, of black and white, feeding me illusions, telling me I have no control of my story. I'm counting the days, how to surrender. How to remember days, how to sing louder than the thunder. I wanna sing louder than the thunder. I wanna sing louder than the thunder. No, I don't wanna be part of the game of tragedy and defeat, telling me I have no control of my story. I'm ready to find the key to unlock me, to unlock me from my dungeon of work, eat, sleep, work, eat, sleep, work, eat, sleep, so that I can sing loud. I wanna sing louder.
Kažu bolje petak 13. nego bilo koji drugi ponedeljak. Juče je bio jedini petak 13. u ovoj godini. Da li ste se nekada zapitali zašto smo sujeverni i šta nam pruža sujeverje pa se tako čvrsto držimo za ponekad smešna verovanja? Sujeverje ili praznoverje zapravo je odbrana od straha od nepoznatog. Čak su i veoma obrazovani i uspešni ljudi bili sujeverni poput Čerčila, Nilsa Bora, Pikasa i mnogih drugih. Zašto smo skloni sujeverju, kada najviše kuckamo u drvo i šta nam to pružaju ovi mali rituali? Da li ste sujeverni? Juče vas je u radaru pitala koleginica Dijana Ivanović.
Skoro smo nešto radili u zgradi, brojili smo stanove iz kog stana i shvatili smo da ne postoji broj 13. Zamislite. Kad obratite pažnju, čak neki, mislim, to sam posle obratila pažnju, nekolicina nas smo diskutovali o tome da, ne znam, ne postoje čak ni stanovi sa brojem 13, ni bolničke sobe sa brojem 13, pa ne znam ni ja, taj sveti broj 12 tu se zaustavlja, a ovi 13 baš, čak neki ni zgrade nemaju spratove. Ali evo, kažem, mi smo se onako iznenadili, svi smo se gledali kao koji je stan i sad vidimo 12 ide 14. Komšinica je rekla, kaže, pa ko bi stanovao u stanu 13? Onako smo začutali.
Slušate emisiju Radar. Sa nama je jedan slušalac ili slušateljka. Sada ćemo da čujemo.
Ne volim, ako trebam recimo da idem do grada ili treba da obim neke stvari, da ustanem na levu nogu s obzirom da ste stane spavam. Ali što se tiče samo 5.13, to je moj najsrećniji i najveći datum u mom životu. Iz prostog razloga zato što sam sada postao otac, razumete?
Još neko je sa nama, izvolite. Sa nama je Milorad. Jeste li vi sujeverni, Milorad?
Po neki put jesam. Evo, na primjer, ja sam verovatno jedan od retkih Srba koji ne gleda Novaka Đokovića. Tako da, iz jednog prostog razloga, zašto mi je zabranjeno da ga gledam, jer kad god sam ga gledao, on je gubio mečeve. Tako da, sve ove zadnje titule koje je osvojio, unazad možda više od 5 godina, jednostavno ne gledam njegove mečeve, iako sam njegov veliki navijač, naravno. Bolje da Nole osvoji to što sve treba da osvoji, nego da ga ja ne gledam, nego da ga ja gledam da ne osvoji ništa. Tako da, situacija je takva da kad krenem da ga gledam, on jednostavno krene da igra loše. I meni su ukućani zabranili. Kad prođem pored televizora, moram glavu da okrećem na kontrastranu.
U Nišu je pre dva dana počeo glavni program 27. Nišvil Jazz Festivala na kome nastupa više od 1000 muzičara iz celog sveta. Kako kažu organizatori, ovo je vatromet umetnosti uprkos svemu. Ko je nastupio sinoć, ko će nastupiti sutra, govori nam urednica dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu, Biljana Mijalković. Dobar dan.
Dobar dan vam želim iz Niša koji je ovih dana u znaku džeza. Džez se čuje u čitavom Nišu, ne samo u okviru zvaničnog programa, a u četvrtak kada je počeo taj zvanični muzički deo, nastupili su sjajni Belgrade Dixieland Orkestra, zatim Stone Riders i Zvezde večeri, svakako bili su Gypsy Kings koji nisu prvi put u Nišu i na Nišvilu. Drugi put su tu, ali ih publika zaista voli, rado sluša i pevalo se i igralo. Tu je bio i Džamaladin Takuma, a sinoć druge festivalske večeri najzapaženiji je bio nastup Stanley Jordana, koga smatraju naslednikom Jimija Hendrixa, on i svira njegovu muziku, zaista sjajan gitarista, i Filip Katrin Trio je imao zapažen nastup, izuzetan gitarista iz Belgije, on je dobio i nagradu za doprinos džezu. Nagrada je prethodnih dana u Skupštini grada uručena i Jovi Radovanoviću za životno delo, a večeras će nagradu Šaban Bajramović za fuziju džeza i ostale muzike dobiti Goran Bregović. On će i nastupiti večeras na Nišvil Jazz Festivalu, zatim će tu biti i Lebi Soul, Anthony B i Internacionalni Jazz Band, kao i naša Niška omladinska filharmonija sa argentinskim kolegama. Oni će obeležiti ovim nastupom 100 godina rođenja Piazzolle. Istovremeno se utvrđavi i održavaju i besplatni programi, zaista puno muzike, puno muzičara, zatim je tu i filmski program, striporama, strip program, tako da je ove godine Nišvil zaista u skladu sa svojim opredeljenjima kao u najboljim danima, ali epidemiološka situacija je malo iskomplikovala, dolazilo i do promena, međutim, eto, organizatori se snalaze, ne može se ući na festival ako niste vakcinisani ili preležali, morate se testirati ispred, ali to i takođe ide bez problema. Doduše, manje je publike nego pre korone, ali su svi zadovoljni, atmosfera je sjajna jer se vidi da je zaista posetiocima bilo potrebno da imaju ovakve festivale i da im je nedostajala kultura pre ona koja je bila pre korone, mada ja ne znam da li će se sve vratiti onako kako je bilo. Dakle, publika zadovoljna, odlična atmosfera, vidjet ćemo da li će biti zadovoljni i organizatori, jer, kažem, sve se iskomplikovalo, poskupelo festival, međutim, srećni smo da je ove godine festival ipak održan. Evo, negde smo na polovini, znači još večeras i sutra.
Biljana, mnogo vam hvala na ovom divnom izveštaju iz Niša i hvala vam što nam se toliko dugo godina javljate iz Niša. Već sutra, poštovani slušalci, u emisiji U prvih pet ponovo ćete moći da čujete izveštaj iz studija u Nišu. Kada emisiju privedemo kraju najavom lepih događaja, onda nam ništa ne preostaje nego da vas pozovemo da i naredne nedelje slušate program Radio Beograda 2, pratite aktuelnosti iz kulture i umetnosti i čujete zanimljive priče naših gostiju. Svakog dana u 17 sati slušajte reportaže na našem programu Film u Filmorami. Ove nedelje očekuje vas priča o festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji. Ana Vučković-Denčić razgovaraće sa gostima i domaćinima. Današnja emisija ne bi postojala bez tonskog realizatora Ivane Krstanović, ton majstora Nenada Đorđevića, organizatora Zorana Tasića, muzičkog urednika Predraga Vasića, a pomalo i bez mene, Arijane Handan. Uživajte u svakom danu na vama omiljeni način. Doviđenja. You're hurting me now.
Don't, but baby, you don't even.